хіба здушили у ваших душах прагу волі? Ці братами, што ў магіле нехта вымаліў патолю? Ці спынілі вас у лёте діды, скінувши на дравы? Ці на сіліскім павароте з панталыку збіў неправы да вясны дажыць? Патрэбна да вясны, да вясны. Душы зноўку прагнуць бою грудзі вольных вятроў, што з таго, што швидкай зрэбны лесь прыкрытыя яны. Як пад кожнай швидкай тою сэрце мужных ваяроў, хай звяре цару шале, хай у шале цар лютуе. Мы пазбавім сэрцы жалю, мы сваю зямлю ратуем. Мы крывёй і мазарямі зможам іхных благародзей, зможам тых, хто маскалямі называецца ў народзе. Толькі шыбеніцы, рукі чорнай шыбеніцы дацягнуліся да шыі і не здрадзілі, не ўбіліся бы хацюкі, выцяр новыя вянцы. Потым войкнулі нямыя і застылі як у сне. Што з таго, што я загінуў, касінера меней стала, і ўсяго, а над айчынай не паменшала навала. Дык ухопім разам зброю, спляжам звера, знішчым звера, каб звінелі над зямлёю песні вольных касінераў. Беларусь, моя матуля, Беларусь, Беларусь, заквітней чароўнай краскай, паланіўшы абшар, ні пятлі, ні здратнай кулі не скарыўся твой кастусь. Касінер навечны яська, што спадвіллі гаспадар.